Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Radio Sputnik.
U Prištini se početkom nedelje podigla velika prašina zbog najava da će Beogradu biti otvoren pristup svim arhivama u Južnoj Srpskoj pokrajini, uključujući i arhive takozvane OVK. General u penziji Momir Stojanović za Sputnik je ocenio da bi se pojavljivanjem tih podataka u javnosti obznanilo ne samo sve što je ta teroristička organizacija činila, već i koje je od međunarodnih faktora pomagao, sve do činjenice da ona zapravo, kako kaže, nikada i nije rasformirana. Momir Stojanović je uveren da takve arhive postoje, ali da ima mnogo razloga zbog kojih najverovatnije one nikad neće ugledati svetlost dana.
Neka uređena arhiva ne postoji, ali postoji arhiva štabova 7 operativnih zona OVK koje su bile na Kosovu. I sve te operativne zone su imale, iz cijela OVK imala pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, pravilnik o polaganju zakletve, ustrojstvo, naziv jedinica, evidenciju šta je OVK u toku rata radila, o evidenciju o njihovim logorima koji su imali, o mučenjima civila i snaga bezbednosti Srbije koje su zarobljavali.
U tim dnevnicima, dodaje Stojanović, zabeležena je i sva međunarodna novčana pomoć takozvanoj oslobodilačkoj vojsci Kosova, kao i naoružavanje iz Albanije i drugih država tokom sukoba 90-ih. Uvidom u arhive, na neki način, kaže on, identifikovale bi se i snažne polazne osnove za mnoge istrage o albanskim zločinima. Nemačka kancelarka Angela Merkel boravila je početkom nedelje u Beogradu u okviru oproštene regionalne turneje. Ona i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratili su se medijima nakon sastanka u 4 oka u Palati Srbija u ponedeljak uveče. Merkelova je poručila da kosovsko pitanje neće nestati i da se mora rešavati, a Vučić je naglasio da je Srbija svesna šta je uslov za njen ulazak u Evropsku uniju.
Predsjednik Srbije je u obraćanju novinarima nakon razgovora s nemačkom kancelarkom izjavio da njena poseta za našu zemlju velika čast i zahvalio se za sve što je, kako je rekao, tokom svog mandata učinila za Srbiju i Republiku Srpsku. Naglasio je da je tokom susreta bilo reči o bilateralnim odnosima, dijalogu sa Prištinom, ali i o vladavini prava i reformi medijskog sektora. Merkelova je pak u svom obraćanju istakla da su Srbija i Nemačka tokom niza godina došle do otvorenih odnosa punih poverenja i postigle zavidne rezultate bez obzira što je, kako je rekla, pred Srbijom i celim regionom još dug put do zajedničkog cilja. Dodajući da je jedna od razgovora s Vučićem bio i berlinski proces koji ne treba da zameni članstvo u Evropskoj uniji, već da omogući veće povezivanje.
Bila je to naša reporterka Biljana Simić, a predsjednik Srbije i nemačka kancelarka razgovarali su i o pitanju zaštite životne sredine. Ukoliko u Srbiji budu realizovana iskopavanja litijuma, to mora biti rađeno u skladu sa najvišim standardima, zaključeno je tokom sastanka, jer postoji snažna zabrinutost da li će se eksploatacija vršiti u skladu sa evropskim ekološkim standardima. Nemačka kancelarka iz Beograda je utorak otputovala u Tiranu gde se sastala sa premijerom Albanije Edim Ramom, ali i premijerima 5 država Zapadnog Balkana i takozvane države Kosovo. Teme su bile evrointegracije, razvoj privrede i regionalna saradnja. Analitičari ocenjuju da je cilj turneje bio da se pošalje poruka svima, pa i nasledniku Angele Merkel, da je politička stabilnost Zapadnog Balkana ključ za evropski mir i napredak čitavog regiona ka Evropskoj uniji. Milisav Pajić iz organizacije Spoljnopolitički krug kaže da Merkelova sa funkcije odlazi u trenutku kad je bure baruta na Balkanu ponovo pred eksplozijom, pa je ova poseta Tirani imala i konkretan cilj.
Poseta naravno ima pre svega simbolički značaj i ona treba da znači neku vrstu ohrabrenja za ove zemlje Zapadnog Balkana, da one na neki način ojačaju međusobnu saradnju i poverenje, što je u ovoj situaciji vrlo teško jer su otvoreni razni frontovi na Balkanu među državama koje su u Evropskoj uniji, one koje nisu i one koje su članice tog takozvanog berlinskog procesa. I za Nemačku je u ovoj situaciji najvažnija stvar da se na neki način ovi potencijalnih konflikti utišaju, da se očuva neka politička i ekonomska stabilnost regiona, jer je to preduslov za neke bliže odnose i jačanje uzajamnih veza na liniji Zapadni Balkan Brisel.
Pajić dodaje da je Merkelova svesna kakvi su odnosi Srbije i Crne Gore u ovom trenutku, također dobro zna šta se događa u Bosni i Hercegovini, ali je svesna i ponašanja vlasti u Prištini koje opstruišu briselski dijalog. Dolaskom u Beograd, nemačka kancelarka je, smatra Pajić, poslala jasnu poruku da Srbiju smatra veoma bitnom zemljom za region, ali i za Evropu u celini.
Slušate Radio Sputnik.
Gasovod Severni tok 2 završen je 10. septembra. Do kraja godine će, kako je najavljeno, početi da radi u punom kapacitetu, a tranzit ruskog gasa kroz jednu cev mogao bi da krene možda već u oktobru. U emisiji Energije Sputnika u ponedeljak uveče gostovala je glavna urednica naše redakcije Ljubinka Milinčić. Na konstataciju autorke i voditeljke emisije Jelice Putniković da je završetak radova na Severnom toku 2 uznemirio duhove u zemljama bivšeg istočnog bloka, ona je rekla.
Zaista nema razloga za uzbunu. Taj razlog koji oni pominju je zapravo razlog iz druge sfere, koja bi se jednom rečju mogla nazvati rusofobijom. Sve što Rusija radi je loše. Loše je zato što Rusija od toga ima koristi. Međutim, u ovom slučaju je korist obostrana. Korist ima pre svega Nemačka, kao i naravno Rusija koja prodaje, Nemačka koja kupuje, ali uz Nemačku i još sve zemlje Evrope koje žele da koriste ruski gas. E sad, tu ima još jedan vrlo važan razlog. To je najjeftiniji gas koji oni mogu da dobiju. Tako da svi ovi koji se bune, oni imaju mogućnost da biraju, neka kupe američki duplo skuplji gas ili ne znam koliko već puta skuplji, neka ostave taj ruski da njega kupuju samo Nemci, a šta će dalje biti, neka oni sami procenjuju.
Celu emisiju Energije Sputnika možete da pogledate na našem YouTube kanalu ili na našem portalu na adresi rs.sputniknews.com.
Radio Sputnik.
Šef evropske diplomatije Josep Borelj poručio je protekle nedelje pred Evropskim parlamentom da je neophodno razgovarati jednoglasno sa Rusijom i da se mora osigurati da sve zemlje članice Evropske unije od Rusije zahtevaju da razgovara samo sa Briselom. Kako za Sputnik kaže istoričar Saša Adamović, ovakve poruke šefa evropske diplomatije su u najmanju ruku problematične, a očekivanja nerealna.
Interesantno je da je on u tom svom govoru zapravo optužio Rusiju da Rusija zapravo želi pojedinačne razgovore sa državama članicama Evropske unije mimo Brisela i, kako je rekao, ona želi te razgovore samo sa onim važnim državama unije. Na taj način je izgleda svima stavio do znanja da pored važnih postoje i nevažne države.
Adamović dodaje i da Evropska unija nije u stanju da formuliše pozitivnu politiku prema Moskvi, zato pravi niz pogrešnih poteza i sledi američku antirusku retoriku, a neke države članice žele da, vodeći računa o sopstvenim nacionalnim interesima, zadrže pojedinačne, odnosno odvojene odnose s Rusijom.
Radio Sputnik.
Nedavno hapšenje državljanina Bosne i Hercegovine Edina Vranja u Srbiji pokrenulo je protekle nedelje lavinu besa u Sarajevu. Delovalo je u jednom trenutku da je na pomolu pravi diplomatski rat, ali analitičar Dragomir Anđelković ocenjuje da bi ovaj tragikomični zaplet pre trebalo nazvati diplomatskim skandalom.
Tu se radi o diplomatskoj histeriji, a ne diplomatskom ratu. Za diplomatski rat potrebne su dve ozbiljne države. Bosna i Hercegovina prvo nije država, već državna zajednica. Muslimani uzurpiraju tu državnu zajednicu kao da je njihova, ali nemaju kapacitete i snage da to do kraja završe. Tako da tu se radi samo o njihovoj histeriji.
Prenaglašene reakcije Sarajeva na hapšenje Vranja mogu se objasniti, kaže Anđelković, činjenicom da muslimanski faktor u Bosni i Hercegovini ovakvom grajom pokušava da odbrani laž iz 90-ih da su samo oni bili žrtve, a da su svi drugi bili zločinci. S druge strane, pozadina radikalizacije odnosa sa Srbijom, kaže za Sputnik Radovan Kovačević, savjetnik Milorada Dodika, pokušaj je stvaranja slike da su jedino muslimani branili Bosnu i Hercegovinu. Inače, predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović, član predsjedništva, optužili su vlasti u Srbiji da zloupotrebljavaju princip univerzalne nadležnosti u procesuiranju ratnih zločina nakon što je Edin Vranj uhapšen na ulasku u Srbiju. Između ostalog, u saopštenju su naveli da je Srbija potpisnica Dejtonskog sporazuma kao agresorska strana.
Slušate Radio Sputnik.
Čitanjem optužnice za ratne zločine Saljihu Mustafi, nekadašnjem komandantu takozvane OVK pred Kosovskim specijalizovanim većem sa sedištem u Hagu, otpočela je sezona suđenja optuženima za zločine na Kosovu i Metohiji 1999. Nebojša Vlajić, advokat sa Kosova i Metohije, kaže za Sputnik da je Mustafin slučaj za nas od manjeg značaja, pošto se on u optužnici tereti za odgovornost za ubistvo svojih sunarodnika Albanaca, ali su, kako kaže, važna suđenja koja slede u slučaju Hašima Tačija, Kadije Veselija, Ređepa Seljimija i Jakupa Krasnića, koji zajednički snose krivičnu odgovornost za gotovo 100 ubistava. Kako kaže Vlajić, očekuje se da u narednom periodu počnu i njihova suđenja.
To će u stvari pokazati da li je ta borba bila tako besprekorna i čista kao što oni kažu, ili baš nije. A mislim da ovo suđenje, tek mislim da u njemu nema ni jednog oštećenog da je Srbin i da se tu više radi o njihovim unutrašnjim sukobima, političkim i partijskim, nego što je on značaj za nas.
Inače, suđenje Mustafi izazvalo i lavinu reakcije na Kosovu i Metohiji, a sam Mustafa je u jednom navratu napustio suđenje uz komentar da ne želi da mu sude, kako je rekao, gestapovci. On inače optužen da je kao starešina odgovoran za zločine počinjene u aprilu 1999. na jednom imanju u Zlašu, koje je bilo pretvoreno u zatvor. Vlada takozvane države Kosovo, predvođena Albinom Kurtijem, proširit će novim nacrtom zakona nadležnosti vojne policije u okviru kosovskih bezbednosnih snaga. Time bi se omogućilo da imaju ovlašćenja nad pripadnicima međunarodnih vojnih i civilnih misija na Kosovu, uključujući i KFOR. Profesor međunarodnog prava i vojni komentator Srđan Perišić smatra da iza čitave ove akcije stoje Sjedinjene Države.
Oni su promoteri pretvaranja kosovskih snaga bezbednosti u vojsku. Oni ih opremaju i drugi ih učestvuju u svemu tome, ali glavna je američka vojska. E, upravo zbog toga što ih prebacuju u armiju, onda oni time hoće da kažu da je KFOR suviše na Kosovo.
Drugim rečima, dodaje Perišić, ovime je poslata poruka da Kosovo kao država ima sopstvenu armiju, a da je KFOR na njegovoj teritoriji suvišan kao vojna misija.
Radio Sputnik.
Integracija Rusije i Belorusije, koju su u Kremlju protekle nedelje dogovorili Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko, posebno je značajna u trenutku kad se obe zemlje suočavaju s brojnim izazovima, sankcijama, pokušajima destabilizacije, ali i spoljnim pritiscima. Na dogovoru o 28 takozvanih saveznih programa radilo se gotovo 3 godine i očekuje se da će objedinjavanje snaga, jačanje privrede obe zemlje i stvaranje sopstvenog zajedničkog tržišta pomoći i Rusiji i Belorusiji da se odupravljaju u svim neprijateljskim akcijama koje dolaze s polja, kaže za Sputnik analitičar Petar Petrovski.
Te mape puta, programe integracije otvaraju mogućnosti za modernizaciju beloruske i ruske industrije zarad povećanja našeg BDP-a, solventnosti preduzeća, međusobne saradnje, zamene uvoza domaćim proizvodima. Ovo će imati kumulativni efekat, kao što je to slučaj sa ruskom ekonomijom, plus 1,5% BDP-a. To je direktan put za postizanje tehnološkog suvereniteta, jer finansijska sredstva omogućavaju finansiranje razvoja privrede, razvoja tehnologije, nauke i inovacije.
Realizacijom tih programa, beloruska roba moći će bez ikakvih barijera da stiže do ruskih potrošača, a preduzeće iz te zemlje dobijat će energente po istim uslovima kao i ruske kompanije, što znači da će biti konkurentnija na tržištu. To će povećati prihode od naplate poreza, povećati proizvodnju i trgovinsku razmenu, plate građana i budžet zemlje, što, kako kaže Petrovski, ujedno znači i jačanje suvereniteta, a konkretne efekte osjetit će i građani ove zemlje, pošto su u okviru mera i za njih predviđene brojne olakšice. Širom Rusije u petak su počeli izbori za poslanike Državne dume u narednih 5 godina, predstavnike 39 regionalnih i lokalnih parlamenata, kao i lidere 9 regiona. Održavaju se u atmosferi u kojoj Zapad već nagoveštava da izborima neće priznati legitimitet, dok ruske vlasti upozoravaju na mešanje spolja, pre svega iz Sjedinjenih Država. Na birališta su prvi zbog vremenskih zona izašli stanovnici Kamčatke u četvrtak u 22 sata. Glasanje traje do nedelje 19. septembra, a Dušan Proroković, saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, novim izborima ima posmatračku ulogu. Za Sputnik kaže da je, uprkos tvrdnjama sa Zapada, izborni proces u Ruskoj Federaciji izuzetno transparentan.
Ja sam imao jedan zanimljiv razgovor sa mojim starim poznanikom, poslanikom u Evropskom parlamentu, Miroslavom Radačovskim iz Slovačke, koji mi je rekao da je dobio nepotpisano mišljenje ili preporuku iz Evropskog parlamenta da ne dolazi kao posmatrač na ove izbore, jer su oni nedemokratski i nelegitimni. Od strane evropskih institucija, odnosno institucija Evropske unije, izbori se unapred proglašavaju nedemokratskim i nelegitimnim. To je postalo, kao i drugim krajevima sveta, oružje za određene geopolitičke borbe i ništa nam ne ukazuje da će se to brzo završiti. Oko izbora i ovde, ali možda i u Nemačkoj, koju očekuju izbori 26. septembra.
I pored toga što ovog puta OEBS ne posmatra ruske izbore, pored domaćih, na njima će biti i međunarodnih posmatrača iz 55 država i 10 međunarodnih organizacija, ukupno 250 ljudi, uključujući i posmatrače iz Srbije. Širom Ruske Federacije otvoreno je gotovo 96.000 biračkih mesta. U Srbiji i Republici Srpskoj 15. septembra obeležen je Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ambasade, konzulati i misije Srbije širom sveta osvanuli su okićeni srpskim trobojkama, a širom Srbije, Republike Srpske u srpskim sredinama na Kosovo i Metohiji ulice su bile okićene zastavama. Brojne manifestacije povodom ovog praznika održane su i u Beogradu.
Cela svečanost danas povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave počela je u 17.30 svečanom paljbom sa Kalemegdana. Tada su se ujedno i pokrenuli defileji koji su od Trga Republike krenuli ka Slaviji. Defileji su se sastojali od folkloraša, orkestra MUP-a Srbije, konjice MUP-a Srbije, tu su bila i viteška udruženja Svibor, Svebor i Beli Orlovi, kao i statisti koji su zapravo predstavljali vojsku Srbije u Prvom svetskom ratu.
Centralni događaj je održan i na Savskom trgu, a prisustvovali su mu brojni građani, obratili su se patrijarh Porfirije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Patrijarh je pozvao srpski narod da bude jedinstven, a građane da se ne vode sebičnim i sitnim strastima, interesima i ne budu suprotstavljeni jedni drugima. Inače, istoričari kažu da ne postoji bolji datum od 15. septembra, jer se tog dana obeležava i godišnjica početka proboja Solunskog fronta. Direktor Instituta za noviju istoriju Mile Bjelajac kaže za Sputnik da danas, nakon 103 godine, u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori neki pokušavaju da zaporave i ospore ulogu srpske vojske u oslobađanju južnoslovenskih zemalja.
Ne može fotografije niko da falsifikuje kako je dočekan Stojan Trnokopović i njegov bataljon u Splitu, kako je dočekan bataljon Ljube Maksimovića na Rijeci, kako su dočekani srpski odredi u Dubrovniku, o čemu je izdata spomenica, kako su dočekani u Kotoru, na Cetinju, u Podgorici, kako su dočekani u Virovitici, Osijeku, Somboru, Subotici, Velikom Bečkereku, Pančevu i tako dalje. Dakle, Novi Sad da ne pominje.
Slušate Radio Sputnik.
Protekle nedelje Srbijom su kružile stravične slike. Više od 800 krava i 200 konja na suvoj planini je patilo jer su svi izvori presušili i životinje su ostale bez vode. Istekao je naime ugovor lokalne samouprave sa Vojskom Srbije koja je vodu izvlačila u planinu, pa su isporuke vode prestale. Potpuno očajan, jedan od meštana, Radiša Jovanović, ispričao je za Sputnik da je suva planina i ime dobila zato što leti gotovo uvek presuše sve njene reke. Vode nema nigde, a životinje pate, kaže Jovanović.
Isterao sam, znači, 18 tone vodu i još nisu zadovoljni, još uvek nisu. Uzimam vodu jedno 11 km niže. Kupimo se pomalo za gorivo neku i evo sad 5-6 ture nikom ne plaća. I seljaci nemaju više para da se kupe, da me plaćaju. Ja nemam ni ja svoja sredstva više, nemam za gorivo. Ja bi sad došao još jednu turu da napravim, ali nemam više ni gorivo, a nemam ni svojih para.
Stravične slike iznemogli životinja koje kleče nad praznim pojilištima u javnosti je pustila profesorka Ekonomskog fakulteta u Nišu Tamara Milenković-Kerković. Ona kaže da se suva planina prostire na još dve opštine, Babušnicu i Belu Palanku, ali da nijedna od njih nema čak ni priručnu neophodnu mehanizaciju. Sputnik je protekle nedelje uspeo da dođe do Gorana Miljkovića, predsjednika opštine Bela Palanka, koji je uprko svemu tvrdio da ne postoji nikakav problem.
Pa ja ne znam koji podigao taj problem na svaki visoki nivo, ali mi već celog leta sa opštinom Gadžinčan nabdevamo te ljude koji imaju tu stoku pijaću vodom. Bilo je zastoj nekoliko dana, od danas je već sve to se vratilo u stari nivo, odnosno angažovanje Vojska Srbije i mi kao Bela Palanka i opština Gadžinčan.
Miljković dodaje da su obe nadležne opštine pomogle vlasnicima životinja, da su prebacivali sredstva mesnoj zajednici koja je angažovala privatnike da izvlače vodu u planinu. Meštani su nam umeđu vremenu objašnjavali da najviše brinu za telad koje bez vode ne mogu da prežive duže od dva dana.
Radio Sputnik.
Izložba fotografija Olega Ivanova Samo vas gledam, Srbija iz objektiva ruskog dopisnika, otvorena je u četvrtak u kući Đure Jakšića u Beogradu. Oleg Ivanov, dopisnik je ruskih medija iz Beograda od 2009. godine, od 2016. radi za agenciju RIA Novosti, koja je deo istog medijskog konglomerata kao i Sputnik. Ataše za kulturu ruske ambasade Aleksandar Konanihin rekao je na otvaranju da ruski čovek, bez obzira na to da li živi u Srbiji ili je za nju samo čuo, za našu zemlju ima posebno osjećanje.
Što se tiče našeg Olega, autora ove izložbe, on je, ja bih rekao, on ostario se ovde. On stvarno ima šta da vam kaže i šta da vam pokaže. Dosta zanimljiva je ova izložba i za ruskog čovjeka. Svi mi prilike malo se slikamo, fotografišemo i zbog toga je dosta interesantno šta ovde vidio i šta za sebe zabilježio profesionalac. Meni je ogromno zadovoljstvo za to što i dugo znam Olega, da vidim njegovi radovi i za meni nije to neki stručni rad, rad nekog poznatog i dosta ozbiljnog novinara, a i pogled običnog ruskog čovjeka kako u njegovim očima izgleda Srbija.
Fotografije na ovoj izložbi svojevrsna su beleška 12-godišnjeg novinarskog rada Olega Ivanova u Srbiji i na Balkanu. Kako kaže, u centru pažnje su mu uvek bili ljudi, iracionalni, harizmatični, emotivni, ponekad zbunjeni, ali nikada dosadni. Oleg je također naglasio da nije slučajno što je izložba otvorena u kući Đure Jakšića, pošto je taj prostor za Ruse u Beogradu, kako kaže, prava kuća.
Zlatna kuća Đure Jakšića je to mjesto gdje mi sebi osjećamo u toj atmosferi koju mi možda nemamo uvijek u Rusiji. Ta toplina, ta spontanost srpskih ljudi, a da kažem spremnost na neku iracionalnu, ali dobro namjernu improvizaciju, to što nas inspiriše, to se vidi i po fotkama. Ali znate ovu dečju pesmicu, kaže Maco, Maco, jesi bila na dvoru kod engleske kraljice? A bila sam, pa šta si vidjela? Vidjela sam malog Miša na tepihu. Znači, to je taj slučaj, da kažem, selektivne pažnje. Nadam se da će vam dopasti. Dakle, hvala vam puno i združimo se, gledamo fotografije, a kritiku primam rado.
Izložba Olega Ivanova u kući Đure Jakšića otvorena je do kraja septembra.
Slušate Radio Sputnik.
Dušan Duda Ivković, legendarni srpski košarkaški trener, preminuo je u 78. godini u bolnici u Beogradu protekle nedelje posle kraće bolesti. Trostruki šampion Evrope sa reprezentacijom Jugoslavije, bio je svetski prvak, ali je odigrao i ključnu ulogu za jugoslovensku košarku u vremenu sankcija uoči Evropskog prvenstva 1995. na kojem smo osvojili zlato.
Pobeda naših momaka, ponovo smo prvaci Evrope. Svaka čast, to su junaci u sportskom životu Jugoslavije ovih dana. Međutim, tu su pre svih i selektor Dušan Ivković.
Ivković je ostavio dubok trag u jugoslovenskoj, srpskoj, grčkoj i ruskoj košarci. Ostao je veran osnovnoj ideji tog sporta i apostrofirao značaj pobedničkog mentaliteta, što je bio i ključan razlog njegove veličanstvene karijere, kažu analitičari.
Mi smo došli u jednu situaciju da je nama svaka utakmica bitna i da to nije igra i predstava, da pokažemo publici da upravo mi to radimo na najbolji način, ali jednostavno tog dana je neko drugi bio bolji i to ne može se preboliti. Čak postoji jedna vrsta pritiska, naročito u košarci, to je naročito bilo izraženo u Grčkoj, takav pritisak da utakmica mora da se dobije. Ako je na granici da se izgubi, ona se prekida.
Komemoracija povodom smrti Dude Ivkovića održat će se u ponedeljak 20. septembra u Narodnoj skupštini Republike Srbije sa početkom u 16 časova. Vest o smrti Dušana Dude Ivkovića, jednog od najtrofejnijih evropskih košarkaških trenera, potresla je i rusku javnost. Mnogi ruski mediji objavili su ovu vest, nazivajući Dudu Ivkovića legendom i čovekom epohom.
Ističući da je otišao jedan od najuspešnijih evropskih trenera svih vremena, ruski mediji podsjećaju da je Duda Ivković bio prvi strani stručnjak koji je zauzeo mesto glavnog trenera Armejaca i da je upravo on bio najvažnija karika tima koji početkom 2000-ih stvarao novi klub po savremenim standardima, pretvarajući CSKA u najjaču evropsku košarkašku mašineriju. Mediji navode da je Duda u Moskvi proveo 5 godina i da je od 2002. do 2005. vodio CSKA, a od 2005. do 2007. Dinamo. Nikada nije zažalio što je izabrao Rusiju i odustao od šanse da radi u NBA i postane prvi trener iz Evrope u toj ligi. Iz Moskve za Radio Sputnik, Olivera Ikudinović.
Televizijski voditelj i kompozitor Milan Minja Subota preminuo je u petak u 82. godini. Biće sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, a jedna ulica u prestonici dobiće ime po njemu, kao i dečiji kulturni centar koji je vodio do odlaska u bolnicu.
Išli smo u Afriku.
Minja Subota je bio srpski kompozitor, zabavljač, muzičar, fotograf, ali i diplomirani inženjer elektrotehnike. Dugo je radio kao voditelj i autor dečije TV serije Muzički tobogan, ali i kao autor i voditelj drugih uspešnih serijala kao što su Od glave do pete, Igre bez granica, Žiljoteka, Nedeljno popodne. Gotovo da nema deteta ni roditelja u bivšoj Jugoslaviji koji ne znaju na pamet reči čuvenih pesama Razbole se lisica, Išli smo u Afriku ili Telefonija. Jada. Današnja srednja generacija odrastala je uz njegov muzički tobogan.
Muzika je put do sreće, polje, šuma, reka, luk.
Pesnik Pero Zubac smatra da je lik i telo Minje Subote toliko autentično da se u skorije vreme na sceni neće pojaviti umetnik nalik njemu.
Za Minjom žale mnoge generacije, i mi stari i nova deca, i ona stara deca koja su odrastala iz muzičkih tobogana. Minja je bio umetnik sa mnogo dara, ne samo za muziku i za televizijsko stvaralaštvo. Minja je bio umetnik fotografije, bio umetnik druženja. Koliko se on posvećivao deci i uz Jocu i mene i sve prijatelje koji su zajedno s njim krojili tu divnu priču odrastanja. Ne verujem da će se uskoro jedan takav čovjek pojaviti.
Nema sveta ni planete gde ne može stići dete.
Minja Subota komponovao je mnoge pesme na stihove istaknutih pesnika, kao što su Deca su ukras sveta, Rekao sam Brezi i Topoli, Povrći jada ili Kolo. Bio je predsjednik Saveza estradnih umetnika Jugoslavije i Srbije, bavio se dobrotvornim radom, a počasni je građanin grada Kruševca sa titulom viteza od Čarapanije zbog svog predanog dugogodišnjeg rada sa decom.
Novi izgled, stare vrednosti. Sputnik. Portal sa još više zanimljivog sadržaja, sa prepoznatljivim vrednostima, zbog kojih smo višestruko nagrađivani, citirani, zbog kojih nam verujete.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com ili nas čitajte, gledajte i slušajte na Facebooku, Twitteru i YouTubeu na profilima Sputnik Srbija. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno!
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.